Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Sodelavci Radia Ognjišče in Slovenske Karitas na obisku pri prizadetih v avgustovski ujmi.
Na vseh zunanjih mejah Slovenije odslej začasni nadzor na meddržavnih mejnih prehodih.
Ustavni sodnik Jaklič o delu na ustavnem sodišču, demokracijah in vojnah.
Vreme, danes še nekaj ploh in neviht, več sonca na vzhodu, jutri čez dan dokaj sončno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Marjan Bunič. Vse od tistega žalostnega petka, ko so se na večino Slovenije zlile vode potopa, smo sodelavci Radia Ognjišče in Slovenske Karitas stopili skupaj in po svojih močeh skušali biti blizu prizadetim v poplavah ter jim pomagati. V štirih dneh smo takrat obiskali najhuje prizadeta področja in zgodbe ljudi je prek valov Radia Ognjišče slišala vsa Slovenija. Že takrat smo se odločili, da se bomo k prizadetim v poplavah še vrnili, saj vode odtečejo hitro, rane pa se še dolgo ne zacelijo. Niste sami, jim sporočamo. In v prispevku Mete Potočnik boste slišali utrinke iz Savinjske in Poljanske doline.
V zgodnjem jutru smo se po kamniški strani odpeljali do Luč. Na poti smo osupli opazovali posledice poplav in plazov, ki so še zelo vidne po dolini Črne proti Črnivcu. Podobne slike so se kazale v Gornjem gradu in na poti do Radmirja. Naš prvi postanek je bil v Lučah, kjer smo govorili z voditeljico Župninske Karitas Luče, Ano Kumer, ki je bila naš stik s prizadetimi.
Sanitetnega materiala, pa so bili agregati, to pa so bili že razlaževci. Tako da smo res, ne vem, upam, da nismo koga zgrešili, da smo vse res čekirali, kjer so pač bili oškodovani. Ja, pol pa bi jaz rekla, da je pa bilo hudo bolj tiste travme psihične, kakor sem jaz čula, ne, niso spali po noč in se jaz zdaj, ki tutele ušulinke prišle na Ljubno prav razveselila, ker se pogovarjajo z ljudmi, ko hodijo od hiše do hiše, kled to je ena duhovna podpora, duhovna pomoč. Ker pač ljudje to potrebujejo, ne, da se z njimi pogovarjaš.
V Lučah smo obiskali dve družini. Najprej družino Podlesnik, kjer imajo tri otroke. Vode so jim poplavile okolico in klet, kjer domuje lokalna knjižnica.
Ja, najprej smo očistili vse prostore, potem smo navezali stik s knjižnico, da so prišli še knjižničari do konca tiste finese po uredit. Ocenjujemo, da je približno 950 knjig uničenih. Zdaj smo pa v bistvu že knjižnico ponovno vzpostavili, police so počiščene, po tleh je počiščeno, zidovi so pobeljeni, tako da knjižnična dejavnost poteka nemoteno. Edina težava, ki je zaenkrat imamo, to ima, mislim, jo imajo knjižničarje, pa da še računalniški sistem ni usposobljen.
Srečali smo se tudi z družino Bernarde Breznik, z možem sta izgubila vse in sedaj 4-letnim sinom živijo pri njenih starših. Pot nas je vodila v zaselek Struge, ki je bil že večkrat izpostavljen v medijih. Danes so prebivalci pričakovali vladne predstavnike, a jih ni bilo. Po naših informacijah je bil v tovarni KLS na Ljubnem le minister za gospodarstvo Matjaž Han. Premije Golob pa je ostal v Žalcu. Mizar Božo Robnik iz Strug je zelo razočaran nad državnimi organi, saj plazovi pritiskajo, pomoči in načrtov sanacije pa ni. Nepremičnine propadajo, pravi, da se bodo morali na koncu odločiti in oditi. Pogreša tudi vsaj neko moralno podporo. Dobili so pomoč od Karitas, nekateri od Rdečega križa, za svojo mizarsko delavnico pa je dobil od obrtne zbornice 300 evrov. Pravi, da ima zelo slab spanec, saj se na koncu lahko zanaša le nase. Tri generacije že peljajo mizarsko obrt, zdaj pa se ozira na okoli, saj jo bo očitno moral nekam preseliti, sicer ne bodo preživeli. Takole pa pravi Kristjan Germel, ki se je z ženo vrnil nazaj domov v Struge.
Hodili sem pa tja, zdaj smo pa že, zdaj smo že pa 14 dni, 3 tedne že doma. Najboljše je doma, bet pač kakr je. Malo popravljamo, malo sam. Jaz pač rečem, sam delaj in še Bog ti bo pomagal. Da bomo kar čakali na državo. Država se bolj počasno se suče in ljudi državni. Se mi zdi, da je že 3 mesece, da moglo biti več narediti. Še pa. V stvari nič nekaj.
In kaj si želite, da bi bilo narejeno konkretno?
Konkretna cesta, da bi tle mimo šla cesta, da se ne bi kadilo. Danes je sreča, ki je bil dež včeraj, drugač se pa tako kadi, da imamo vse prašno noter.
Mateja Feltrin-Novljan se je skupaj z Lidijo odpravila v Poljansko dolino. Takole so jima povedali pri družini Andreja Štrausa oziroma na kmetiji Hribovc. Andrej je rodni brat dveh kapucinov, Mateja in Jurija Štrausa.
Razpoke so se delale, pot se je posedala, tako pa se je po ta drug dan, pa bo že pol že stahuj žavno.
Predstavljam si, da je človeka v takih trenutkih zelo strah. Kako ste podoživeli te trenutke, ko se bojiš, da ti bo vse odneslo?
Ja, ko je spoh ne moreš verjeti, mene ko ni bilo še toliko strah, cesta je še bila. Sem si mislil, to bo pa zdaj trajalo, let, dve, da se bo to zrihtalo, no pa je bilo pa čisto drugače. Po se je pa začel pa toliko muditi, da smo lahko sem hvaležni, no, da ta par občin, ki je res se zauzela, no, da v bistvu, če občina ne bi tukaj se bila aktivna, bi mi imeli ta razstavbo tle za podret, pa moje bi šlo kot dol vse skupno. Tako da smo res hvaležni in občini in gasilcem in vsem izvajalcem, projektantom, geometrom. Res je bilo veliko ljudi, ki so pomagali.
Gospa Nada, kako ste vi doživljali tole, vidim še zdaj orošene oči. Strah je nekaj, kar takrat človeka prevzame in ga pravzaprav malce oklešči, kaj ne?
Ja, to je sigurno. To ne znam opisati, v glavnem, res je strah, ne znam opovedati, v glavnem, res je bil to strah in je danes, ki že kar vidiš, kak se že vali te stavbe, ta delavnica, drvarnica in tako da, mi smo res zelo hvaležni, da se je to začel hitro odvijati, da se začel ljudje, pa gradbeniki to delate, ne, da se ne začeli navažati, da je bila ta protiutež, da se je ostavila ta plazenja. Ne.
Radijci se vsem zahvaljujemo za darove in naj povem, da smo zbrali že več kot 10 000 evrov, ki jih bo prejela Slovenska Karitas. Telefonska linija bo odprta do 19. ure.
V Savinjski dolini se danes mudi tudi predsednik vlade Robert Golob z ministri. Obisk Savinjske regije, škoda po avgustovski ujmi, je ocenjena na 838 milijonov evrov, je priložnost za predstavnike občin, gospodarstva in drugih, da izrazijo svoja pričakovanja glede poteka obnove. Premier in ministri so obiskali različne občine ter si med drugim ogledali sanacijska dela na vodotokih ter obiskali prizadeta podjetja in kmetijska gospodarstva. Med drugim so se ustavili v Braslovčah. Župan Tomaž Žohar je po pogovorih z njimi in s predstavniki hidrološke stroke povedal, da se letuški levi in desni breg selita. Podrobnosti in možnosti bodo predvidoma prihodnji teden predstavili krajanom.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V številnih občinah v zahodnem, osrednjem in severnem delu države je veter včeraj popoldne, zvečer in ponoči podiral drevesa in drogove ter razkrival strehe. Že popoldne so bile zaradi podrtega drevja zaprte ceste čez prelaze Vršič, Korensko sedlo in Jezerski vrh. Najhuje je bilo v Trnovem ob Soči, kjer je močno poškodovanih 6 stanovanjskih objektov in več gospodarskih poslopij. Ena od hiš ni več primerna za bivanje. Del naselja je ostal brez električne energije. Poškodovana je tudi podružna cerkev Svete Trojice v Trnovem, kjer so ravno končali popotresno obnovo. Kobariški župnik Ivan Blažič.
Sinoči pa nova nesreča, ki je popolnoma odnesla streho od zakristije, komplet celo streho je dvihano in je odneslo v sosedno zgradbo. Odkrit je tudi prezbiterij. Sinoči smo rešavali stvari do 2 po noči, pripeljali stvari v Kobarid, kolikor se je dalo. V glavnem pa cerkev trenutno je popolnoma neuporabna. V cerkveni radi je 20 cm vode bilo sinoči, tako da katastrofa je velika.
Na Bohinjskem jezeru je odtrgalo pomol, a so ga gasilci rešili. Težave so imeli tudi v Svetem Jerneju nad Muto, kjer se je na lokalno cesto podrlo drevo, zaradi česar cesta ni bila prevozna. Tudi tam so nekateri ostali brez električne energije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po odprtju Rafe iz sveta pozivi k vzpostavitvi trajne dostave pomoči v Gazo.
V Leku kljub dobremu poslovnemu izidu v lanskem letu brez dela ostaja 200 ljudi.
Slovenski skauti so dobili nov skupni dom v Štepanji vasi v Ljubljani.
Prometno-informacijski center.
Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zamude dobre pol ure, zastoj je tudi na regionalni cesti med Vrhniko in Brezovico, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in počivališčem Barje proti Malencem, na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Ljubljani 4-kilometrski zastoj ter na regionalni cesti Vransko-Trojane. Vozniki osebnih vozil lahko zapustijo avtocesto že na Šentrupertu. Do jutri predvidoma do 15 bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprti so tudi uvoz Vransko in izvoz Blagovica proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri. Ob koncu tedna oziroma jutri pa bo tudi Ljubljanski maraton in tako bosta med 8.30 in 15. zaprta priključka Ljubljana-Bežigrad in Ljubljana-Vodnikova cesta, pa mnoge druge ceste.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Avstrija že od leta 2015 izvaja nadzor na meji z našo državo. Slovenija je začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki bo trajal do 30. oktobra z možnostjo podaljšanja, uvedla danes. Za ta ukrep se je pred dnevi odločila tudi Italija in nadzor na meji s Slovenijo začela izvajati danes ob 14. Italija se je zanj odločila zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu, bistvo začasnega ukrepa pa je preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala. Tudi slovenska vlada je v obrazložitvi odločitve kot razloge navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v Evropski uniji. O dosedanjem poteku nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sredi dneva povedal.
Zaenkrat me generalni direktor policije obvestil, da ni nobenih posebnosti, da vse poteka tekoče, da se kontrola izvaja v skladu z policijskimi pooblastili in želim si, da ne bo prihajalo do zastoja, čeprav tudi ti niso izključeni. No, vemo, danes je sobota, jutri je nedelja, to je konec tedna, seveda pa v delovnem tednu kontrola vseeno nekoliko zaustavlja promet. Navajeni smo bili sedaj tegočega prometa preko nekdanjih mejnih prehodov, sedaj je vzpostavljena policijska kontrola.
Po njegovih podatkih policija za zdaj posebnih odkritij v smislu ogrožanja varnosti ne beleži, občasno le kakšen nezakonit prehod meje, ki pa je pravzaprav stalnica. Kriznih žarišč po svetu smo se dotaknili tudi v zadnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost je bil ustavni sodnik, dvakratni dr. Klemen Jaklič, ki smo ga vprašali še o delu na ustavnem sodišču ter demokraciji v Sloveniji. Prispevek Alena Salihoviča.
Vojna v Ukrajini, nemiri na Bližnjem vzhodu, številna politična preigravanja ter kako na vse to gleda pravo in česa pri reševanju konfliktov ne sme spregledati politika, smo uvodoma vprašali ustavnega sodnika, ki je sicer dejal, da razmer podrobno ne pozna, ter dodal.
Zdi se mi pač nezaslišano, da se v našem času to dogaja, pa ne samo dogaja, da se vse bolj eskalira. Vojna v Ukrajini, kot ste rekli, samo trajanje te vojne, pa potem zdaj novo žarišče v Izraelu in oziroma Palestini, ne vem, kam vse to drvi. Moje osebno mnenje, stališče je, da je v kakršnekoli krivice, ki jih dočutijo v naši dobi v relativno urejenih demokracijah, čeprav smo še daleč od ideala, treba reševati na miren način. Ne. Marsikaj tudi nam ne paše, komorkoli v demokratičnim ali pa relativno demokratičnem sistemu ne paše, pa zato ne posežemo po skrajnih sredstvih. Ne. Ampak v tem primeru sta tako Rusija kot Hamas posegla po nekih pač skrajnih ukrepih fizične sile in to je groza, to je nepravilno, to je moralno sporno, ne samo sporno, obsodbe vredno.
Sodišče Evropske unije je odločilo, da je Hamas uvrščen na seznam terorističnih organizacij. Dr. Jaklič nam je na vprašanje na podlagi česa sprejme sodišče takšno odločitev odgovoril.
Predstavljam si, da so posledice za tiste, ki so na takšni listi, predvsem finančne in podobne, ne? Zamrznejo račune, da jih na vse mogoče načine onemogočajo, zato pač se so tudi pritoževali, si predstavljam, da pač ne bi bili več uvrščeni na to listo. Ampak to je tako, vprašali ste me, kako tem sodišče odločiti na tak način, ne? Da bi se kar samo spomnilo, tega sodišče ne počne, da bi samo kreiralo liste ali pa odločilo o tem. No?
Gosta smo vprašali tudi o delu na ustavnem sodišču ter o tem, da je ESČP razsodilo, da mora Slovenija plačati Igorju Bavčarju za škodo in stroške, sami na to temo pred leti spisal odklonilno ločeno mnenje. Odgovarjal pa je tudi na vprašanja poslušalcev, eno od njih se je nanašalo na demokracijo.
V številnih oddajah govorijo o tem, kako je pač demokracija dober sistem, ne, pač boljšega še nismo odkrili, ampak da imajo tranzicijske demokracije pa še posebej veliko napak, ne samo napak, ampak veliko nerazčiščenega. Tako da se je že vprašanje, če sploh lahko govorimo o demokracijah. S tem se jaz osebno strinjam, to sem že večkrat razlagal, da če neki predpogoji niso izpolneni, med njimi, ne vem, razčiščenje neke polpretekle zgodovine, nekih zločinov, če to ni razčiščeno, mislim, da neka družba ima nek močan manko demokracije. Če pač poveličevanje totalitarnih vrednot ali pa simbolov ali pa osebnosti, če je to v modi v neki družbi, ima tudi problem z demokracijo, nek manko demokracije.
Posnetko oddaje Spoznanje več, predsodek manj z ustavnim sodnikom Klemenom Jakličem lahko prisluhnete v radijskem podcastu.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Palestinsko gibanje Hamas je sinoči izpustilo dve talki, ki jo je skupaj z več sto drugimi zajelo med terorističnim napadom na prizorišče koncerta in obmejne kibuce v Izraelu 7. oktobra. Novico o izpustitvi ameriških talk so svojci talcev in politiki sprejeli z olajšanjem. Pri uspehu je pomembno vlogo igral tudi Katar s svojimi vezami pri Hamasu. Pomagal je tudi Mednarodni odbor Rdečega križa. Po dnevih čakanja so danes odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo. S tem je obkoljeno enklavo le dosegla nujno potrebna humanitarna pomoč. Na egiptovski državni televiziji so predvajali posnetke, kako je več tovornjakov prečkalo mejo na palestinsko stran. Trenutno je tam 175 tovornjakov. Izrael naj bi sicer sprva dovolil vstop v enklavo le 20 tovornjakom, kar pa je po ocenah humanitarnih organizacij občutno premalo. Danes prispela pomoč po poročanju Svetovne zdravstvene organizacije vključuje osnovno medicinsko opremo ter zdravila za travmatološke in kronične bolezni. Neurje, ki je zajelo večji del severne Evrope ter s seboj prineslo obilne padavine in močan veter, je včeraj terjalo novo smrtno žrtev. V Nemčiji je po padcu drevesa na avtomobilu umrla ena oseba. Predtem pa so o dveh smrtnih žrtvah poročali tudi na Škotskem ter po eni v Angliji in Avstriji. Iz več delov severne Evrope poročajo o poplavljenih cestah, podrtem drevju in izpadih elektrike.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Po ločitvi švicarskega proizvajalca zdravil Sandoz od farmacevtskega velikana Novartis so v Leku napovedali, da se bo položaj družbe znotraj skupine še okrepil. Vendar pa so v teh dneh nekateri delavci v prevajalski enoti prejeli odpovedi o zaposlitvi. Zaradi zapiranja proizvodnje antibiotikov naj bi brez dela ostalo 110 delavcev, z 80 agencijskimi delavci pa naj bi sodelovanje prekinili v novembru. Več Andrej Šinko.
Postopni zaključek proizvodnje antibiotikov v Lekovem obratu na Prevaljah je vodstvo koncerna napovedovalo oktobra leta 2019. Končni datum se je vmes zaradi različnih okoliščin podaljševal, Lek pa je konec leta 2018 tam dokončal tudi gradnjo nove proizvodne hale, se je načrtoval širitev proizvodnje, a je na to sporočil, da proizvodnje ne bo širil, prejeto državno spodbudo za naložbo pa vrnil. Zdaj so z nekaterimi delavci prekinili sodelovanje, v družbi pa pojasnili, da so jim zagotovili više izplačila, kot jih obvezuje zakonodaja. Delavcem so ponudili tudi možnost prezaposlitve na druge lokacije, odzvali pa so se tudi v sindikatu.
Za zaposlene smo se potrudili iztržiti kar največ. Je pa dejstvo, da nobena rešitev ni optimalna, če ostaneš brez službe. Gre za poslovno odločitev delodajalca, na katero v sindikatu nimamo vpliva.
Na drugi strani pa v Leku napovedujejo nove naložbe. V Lendavi naj bi družba visokotehnološki center vložila do 500 milijonov evrov, zaživel pa naj bi do konca leta 2026 in prinesel 300 novih zaposlitev.
Z investicijo v področje tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil in z investicijo v proizvodnjo podobnih bioloških zdravil na lokaciji Lendava dejansko širimo naš, lahko bi rekli, vpliv oziroma našo vlogo znotraj skupine.
Je v tem tednu dejal predsednik uprave družbe Robert Ljoljo. Trenutno Lek v Sloveniji na vseh lokacijah zaposluje približno 3000 ljudi, še 700 pa v tujini, še letos pa naj bi na novo zaposlil 50 oseb. Ob krepki rasti prodaje je lani Lek ustvaril približno 1,55 milijarde evrov prihodkov in približno 164 milijonov evrov čistega dobička.
V prostorih Konkatedrale Kristusa Odrešenika v Novi Gorici so v četrtek zvečer odprli novo enoto Škofijskega arhiva Koper. Uvod v slovesnost je bila okrogla miza o pomenu arhivov. V uvodnem delu je župnik in dekan Alojzi Kržišnik povedal, kako je prišlo do uresničitve zamisli, ki se je rojevala ob urejanju arhivov na župnijah, kjer je deloval. Navedel je razloge, zakaj se je odločil ponuditi prostore župnišča za ureditev Škofijskega arhiva. Med drugim je dejal.
Da z arhivom dodajamo tako Novi Gorici, kot tudi Konkatedrali, nek večji pomen. Res je Nova Gorica geografsko središče naše škofije. In prej ali slej bo prišlo do prenosa sedeža Škofije Koper v Novo Gorico. Zelo si želim, da bi se začelo delo arhiviranja čim prej, da se bo rešilo čim več arhivskega gradiva in da bo lahko to gradivo na razpolago tistim, ki ga znajo oceniti.
Drzni misli novogoriškega dekana Kržišnika o prenosu škofijskega sedeža so sledili nastopi nekdanjega sekretarja na Ministrstvu za kulturo Silvestra Gabrška, direktorice pokrajinskega arhiva v Novi Gorici Tanje Martelanc, vodja škofijskega arhiva Koper Luka Tula in škofa Jurija Bizjaka. Koperski škof Bizjak je po okrogli mizi nove prostore arhiva tudi blagoslovil. Pobude vse posvojitev. Nova slovenska zaveza Prebudimo Slovenijo in Združeni oblipi sprave so pred praznikom vseh svetih organizirale tradicionalno romanje po Rožnovenski poti na Brezjah. Začelo se je z jutranjo svetomašo, ki jo je v Baziliki Marije Pomage daroval škof Andrej Saje. Po njej so zbrani krenili po rožnovenski poti ter molili rožni venec za pobite v drugi svetovni vojni in po njej za storilce zla in za domovino. Opoldne so v cerkvi Svete Neže na Brezjah pri Tržiču prižgali svečke in zmolili litanije slovenskih mučencev. Slovenski skauti so minuli teden z velikim ponosom in veseljem slavnostno odprli novo skautsko hišo. Nahaja se v Štepani vasi v Ljubljani blizu bratov Kapucinov. Nova hiša ni le fizična stavba, ampak predstavlja srce in dušo skupnosti skautske organizacije, ki je ena največjih in najaktivnejših mladinskih organizacij v Sloveniji. Celostno vzgojo in možnosti za prostovoljstvo nudijo že skoraj 6000 mladim po vsej državi. Več o tem, kaj se bo tam dogajalo, pa v prispevku Mete Potočnik.
Načelnik Združenja slovenskih katoliških skautin in skautov Nejc Kurbus se je zahvalil vsem donatorjem, sodelavcem in svojim predhodnikom, ki so hišo začeli graditi. V novem domu skautov bodo primerne delovne pogoje dobili zaposleni in skoraj 1000 mladinskih voditeljev prostovoljcev.
Smo pa že precej napolnili to hišo. Ne? V klet smo naredili skladišče za tisto opremo, s katero gremo pomagati, ko je kakšna velika naravna nesreča. V spodnjem prostoru je še malce bolj pusto, prazno, ker še nam je malo zmanjkalo denarja, to še vedno zbiramo, ne? Da bi tam opremili. V zgornjem nadstropju bodo pisarne za naše zaposlene in več prostorov je namenjenih srečevanju, ne? Torej načrtovanju. Ne? Upam, da bo ta naša hiša prostor, tako kot je bila prej pisarna na Janeza Pavla II., pa predtem Metelkova, prostor, kjer se bodo naši voditelji in ostali prostovoljci zbirali, srečevali in potem širili to idejo skautstva in živeli naprej.
Z ogromno prostovoljskimi urami, ki so se prepletle z delom strokovnjakov, je nastala mogočna, lepa, funkcionalna in pristno domača skautska hiša. Pravzaprav urbani šotor, ki so ga zaklinili že maja 2021, je pri odprtju poudarila načelnica Tjaša Sušin.
Ja, hiša stoji, ne? Da je dom, moramo pa mi biti noter. Ne? Če se čutiš sprejet, tanka prideš, če veš, da lahko nekaj spremeniš, da lahko nekaj ustvariš, da lahko prideš slabe in dobre volje, da lahko kakšno odločitev sprejmeš, ki je zelo dobra, pa kakšno, ki včasih boljš, da je ne bi, ampak se iz nje nekaj naučiš, je to tisto, kar rabeš. Ne? In če se vsak tukaj počuti doma, če je odprta res za vse, potem bo to res dom.
Hišo je blagoslovil nadškof Stanislav Zore, sledila je skautska maša v Župninski cerkvi v Štepani vasi, po njej pa še praznovanje in pogostitev. Naj živi skautski duh še naprej v naši domovini.
Janja Šegel se je drugi dan tekme za svetovni pokal v plavanju v Budimpešti uvrstila v popodanski finale na 200 metrov prosto. Zabeležila je 8. izid kvalifikacij. Včeraj nismo imeli tekmovalcev, ki bi se uvrstili v finale. Slovenski kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah bodo na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu nastopili v vseh kategorijah. Mednarodna kajakaška zveza je namreč tudi uradno objavila seznam držav, ki so si na svetovnem prvenstvu v Londonu priborile olimpijske kvote, razdeljene pa so tudi že dodatne evropske kontinentalne kvote. Za evropske kvalifikacije so namreč štele uvrstitve na junijskih evropskih igrah v Krakovu. Skakalnica na Ljubnem je pripravljena za tekmo svetovnega pokala smučarskih skakavk. To je potrdil župan Ljubnega Franjo Naraločnik in spomnil, da je bila skakalnica zelo poškodovana ob letošnjih poplavah. Tekma bo na sporedu konec januarja prihodnje leto. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v alpskih dolinah okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva bolj oblačno, na zahodu in jugu bodo še krajevne padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne pa od 15 do 21 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V torek bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bo v zahodnih krajih že deževalo. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 15. Ljubljana rahlo dežuje 20 stopinj, Koper 23, Črnomelj in Ajdovščina 21, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sobota, Novo mesto Kranj, Maribor, Nova Gorica, Ptuj in Slovenske Konjice 20 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Kočevje, Hrastnik, Metlika, Rogaška Slatina, Trbovlje, Trebnje in Velenje tudi 19 stopinj. Letališče Lesce 18, Slovengradec, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Gornji grad, Litija, Tolmin in Vrhnika 18 stopinj, Pohorje, Idrija, Ilirska Bistrica, Logatec in Mežica 17, Postojna rahlo dežuje 16, tudi Rateče 16, Babno polje in Jezersko 15, Lisca oblačno 14, Rudno polje 11, Krvavec 7, Kredarica pa v megli 3 stopinje Celzija, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 51 km uro. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je zastoj zamude dobre pol ure. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Vrhniko in Brezovico. Na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in počivališčem Barje proti Malencem prav tako zastoj, pa tudi na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Ljubljani, 4-kilometrski, in na regionalni cesti Vransko-Trojane. Voznike osebnih vozil lahko zapustijo avtocesto že na Šentrupertu. In pravkar smo dobili obvestilo, na primorski avtocesti med Postojno in Uncem pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.